znanja in spoštovani. Pozdravljeni na 7. srečanju v seriji pogovorov od doma do doma. Veseli me, da lahko danes v naši družbi pozdravim Aljošo Škapet. Aljoša je pobudnik prvega in mobilne aplikacije Ljubljana by Wheelchair. Nezgoda in lastna izkušnja sta ga namreč usmerila na pot boja za dostopno grajeno okolje za invalidske vozičke. Zato svoje poslanstvo namenja temu, da se svoboda gibanja lahko dejanja tudi za ljudi z gibalnimi ovirami. Aljoša, pozdravljeni.
Ja, živjo. Lep pozdrav vsem skupaj. In pa ja, hvala za povabilo.
Ja, ni zakaj. Kako se je po nesreči spremenil odnos ljudi do vas in s kakšnimi predsodki se pravzaprav soočate? Kaj je največja napaka, ki jo ljudje lahko tudi čisto dobro namerno naredimo, ko se srečamo z ljudmi na vozičku?
Na začetku v bistvu nekako tudi jaz sam svojih prvih 27 let še pred poškodbo sem nekako živel, oziroma ja, dejansko nisem imel nobenega bližnjega na vozičku, tako da problematike v bistvu nobene niti nisem poznal. Bi mogoče začel s predsodki, v bistvu tudi sam sem dejansko imel, oziroma ja, lahko tudi rečemo neke predsodke, recimo nisem pričakoval, da nekdo, ki je na vozičku, lahko tudi sam samostojno vozi avto, kar je bil dejansko, mislim, sem še zdaj navdušen o tem, se pravi, da se sam presedem v avto, si zložim voziček not in se odpeljem, kamor pa želim. Mislim, dejansko tudi sem imel kakšne predsodke, da osebe na vozičkih niso tako aktivne, da ne potujejo toliko, ampak ja, kar se je v bistvu s tem, ko sem spoznal nekako to novo družbo, recimo nove ljudi, so mi kaj hitro razblinili te stereotipe. Drugače pa ja, kar se tega tiče za druge, ja, se je dobro namerno, večkrat je kaka taka dobro namerna pomoč. Zdaj tule bi res samo izpostavil, pač vprašajte najprej, ker prevečkrat se mi je v bistvu že zgodilo, ni prijetno, marsikaj želiš sam, zmoreš sam, pa ja, se zgodi, da te na cesti, da te tudi nekdo kar prime, začne porivati, kljub temu, da si rekel trikrat, da ne rabiš pomoči, tako da to bi bilo nekako to, skratka, da se nas vpraša.
Ja, sej po mojem je malo to že povezano z bistvo, tudi vprašanjem identitete, bistvo, ne? Bistvo, ker pri nas nekega pametnega izraza nimamo, govorimo o invalidih, gibalno oviranih osebah, vozičkarjih. Bistvo, kako ti gledaš na vse skupaj, si le najša generacija, mislim, da tukaj ni tako preprosto kot tisto, kar je tradicija prinesla sabo in nasploh.
Ja, res je, izrazov je res ogromno. Zdaj jaz sam, v bistvu ja, na začetku po nesreči me je kar motila beseda invalid, verjetno pač saj zaradi vsega tudi nove situacije in vsega verjetno razumljivo. Potem pač ja, saj s časoma potem vidiš, da nekako tudi pa tudi po invalidskih društvih, organizacijah, da se dejansko predvsem pri starejših članih, da se še vedno ta beseda uporablja oziroma, da se identificirajo s to besedo. Pa je mene še kar motilo, potem pa ja, kot se je že omenil, pa sem spoznal kakšne nove prijatelje, vrstnike, tudi kakšne mlajše, mi pa v bistvu se nekako ne poistovetimo s to besedo, pač ja, glede na to, da je dejansko dobesedni prevod nezmožen, nesposoben, pač invalid, mi pa v bistvu delamo oziroma smo nekaj čisto drugega. Tako da zdaj sem nekako prišel na to, da pač, da se dejansko, v bistvu zdaj, če pogledamo otroke, če recimo otroka vprašaš, kaj pa je invalid, ti bo povedal, ja, nekdo, ki ne more hoditi, evo, pač se to se čisto fajn sliši, nekdo, ki uporablja voziček, oseba, ki ne vidi, oseba, ki ne sliši, se pravi tako. Mi je nekako še najbližje, no, ti izrazi.
Pa če greva zdaj na te trenutne razmere. Vlada je namreč med ranljive skupine v epidemiji koronavirusa poleg nosečnic in upokojencev oziroma starejših uvrstila tudi invalide oziroma ja, za vse te, kar so se prej pogovarjala. Kako pravzaprav gledate na to, da so recimo rezervirane posebne ure za obisk trgovin za vas?
Ja, tale ukrep je verjetno na začetku je bil kar smiseln. Sicer po trgovinah takrat nisem kaj hodil, ampak kot sem lahko videl po medijih, je bil verjetno kar kaos in je bilo potrebno neko rešitev sprejeti. Se mi pa zdaj že v bistvu po vsem tem času, pa nekako normalizaciji, pa se mi res že zdi, da bi lahko to spremenili, odpravili kakor drugače, tudi uredili. Zdaj ta samo ta ureditev me v bistvu tudi moti, pač mene osebno, ker naspet nas mečejo ven in isti koš, se pravi invalidi kot invalidi, pa ja, kot sem že omenil, to je nekdo, ki ne sliši, tudi nekdo, ki je na vozičku, naprimer, je mogoče tudi sposoben narediti 20, 50, 100 korakov, ali pa mogoče potrebuje asistenta, da ga sploh pač poriva oziroma ja, za premikanje, da rabi že nekoga, da mu pomaga, tako da in pa, da so nas spet, poleg tega, da so nas dali v isti koš in so nas dali potem spet v isti koš z ostalimi ranljivimi skupinami. Zdaj vsaj nekateri, tudi nekateri znanci, moji prijatelji, ja, imajo mogoče kakšne genske mišična stanja, bolezni in tudi spadajo v rizično skupino, še zdaleč pa ne vsi. Tako da tudi je pa recimo ta zgodnja ura, veliko oseb na vozičkih tudi hodi v službo, kar zdaj ne morejo, tako da skratka, ja, se mi reže zdi, da bi se lahko to kako drugače tudi uredilo.
Zdaj, že vodoma sem omenil, da si prizadevate za dostopno grajeno okolje za invalidske vozičke. In tega ste se lotili zelo proaktivno, niste čakali na to, da bi to nekdo drug uredil. In me zanima, bistvo, kako ste prišli do ideje za spletni portal dostopnih točk in za mobilno aplikacijo? Oziroma, kako ste se projektov sploh lotili, oziroma kako so nastali?
Ja, vse se je v bistvu že začelo nekako s koncem rehabilitacije na Soči. Se je začela približevati koncu in to je bil tam glih tudi poletje, julij, avgust. In sva začela z ženo, no takrat je bila še punca, pač hoditi na te popodanske izlete in dejansko sva se začela spraševati, pač kam pa zdaj lahko sploh še greva, ko si na vozičku. In nekako jaz pa pač prišla na idejo oziroma začela v bistvu brskati, ali obstajajo mogoče kakšni portali, iskalniki, so kje na internetu kakšne informacije in dejansko je tega bilo zelo, zelo malo. Mogoče kakšni kratkotrajni projekti, ki so že ugasli. In ja, pač vidva sva pa v bistvu izhajala čisi sebe, sva imela vizijo mogoče nek portal, kjer bi iskal recimo restauracije, prenočišča, WC-je v svojem okolicu, v svoji okolici, v nekem mestu, v neki regiji. In ja, tako se je dejansko, to je bilo leta 2013, sam portal pridem.si se je potem odprl konc leta 2015. Se pravi, je potem trajalo, smo brainstormali, se menili s programerji, dizajnerji, pač kako bi naj spletna stran zgledala, tako da ja, je kar trajalo vsa ta raziskava, vse skupaj, ampak ja, smo uspešno zagnali, skratka midva z ženo, Mirando so v glavnem tukaj, zraven poleg pač programerjev in vseh ostalih pomagačev, takšnih in drugačnih. Ja, potem pa sva tudi v bistvu potujeva tudi zelo rada in tako sva pa prišla potem tudi na idejo za mobilno aplikacijo Ljubljana by Wheelchair. Ne vem, če se vidi, evo, Ljubljana by Wheelchair. Ker je pa bolj, v bistvu so bolj tudi strnjene, specifične informacije, predvsem za nekoga, pač spet so izhajale iz sebe, se pravi turist, če kam želi iti in je na vozičku, pač kaj vse, kjer vse informacije potrebuje, tako da so dejansko pač vse preverila, zbrskala in ja, upava, da je zdaj vse na enem mestu zbrano v tej aplikaciji.
Super. Zdaj pa, kako pa ocenjujete to dostopnost v Ljubljani, ker ste jo najverjetneje prek svojega dela še najbolj spoznali, oziroma kako se lahko Ljubljana primerja z drugimi mesti po Sloveniji in Evropi?
Sama Ljubljana se v bistvu lahko tudi tudi s kakšnimi, recimo temu razvitejšimi, večjimi mesti kar dobro primerja. Ja, neka splošna dostopnost v bistvu je v redu. Se pravi, za same sprehode po mestu, recimo temu imamo znižane pločnike, dejansko peš oziroma no, pač z vozičkom lahko prideš vse povsod. Potem no, prenočišča so, ampak so to v glavnem kakih hoteli, se pravi dražja, tako da kakih poceni prilagojenih prenočiš mogoče ni. Toliko in je tu en minus primerjavi s tujino, ker pa so mogoče kakih hostli tudi prilagojeni. Javni transport, sicer se že nekaj časa nisem peljal, trole so, mislim, da nekje okrog 90%, da jih je dostopnih, se pravi ne še čisto vse. Naj bi se nekje v naslednjih letih tudi to uredilo. Se pravi, v zahodnih državah je v bistvu javni transport tudi medkrajevni kar lepo dostopen. In pa recimo samo mesto, sam star del mesta, lokali, trgovinice, razni objekti, to je vse več ali manj v Ljubljani na eni ali dveh stopnicah, kar je v bistvu škoda oziroma tudi majhna ovira, no, recimo temu bi se dalo kaj hitro to tudi urediti. No, saj zdaj, v primerjavi z drugimi, tudi recimo evropskimi državami, je stanje no, dokaj podobno, kar se tudi teh trgovin lokalov tiče. Je pa načeloma še vedno kar ok, tudi že zdaj dostopna.
Ja, v februarju smo v Evropskem parlamentu sprejeli tudi resolucijo o strategiji Evropske unije o invalidnosti po letu 2020. In seveda je tudi skupina pritiska z vaše strani pravzaprav za to mobilnost, Emil. Kaj bi pa po vašem mnenju za izboljšanje dostopnosti za gibalno oviranje morala storiti država in kaj bi lahko storila še Evropska unija, pa še ni storila?
Jo zdaj take rezolucije absolutno podpiram oziroma podpiramo, se nam pač zdijo potrebne. Mogoče ena bojazen tukaj le, mogoče me malo skrbi, da ne bo preveč kot je z recimo temu z reševanjem globalnega onesnaževanja, se pravi, da ne bodo to samo neki plani, strategije, pač do tega in tega leta bomo naredili to in to. Se pravi, upam na neke bolj mogoče še konkretne in ukrepe in določila. Zdaj samo Slovenija, saj če prav razumem, bi pri nas tudi že naj bilo tudi v bistvu zasebni objekti v javni rabi, ne vem, restauracije, gostilne, mislim, da bi tudi že mogle biti pač na papirju vse dostopne, ampak ja, pač dejansko še zdaleč ni tako. Tako da ali neko inšpekcijo, ali res sprejeti še nek odlok, neko, da bi se pač vse še bolj striktno uredilo, saj na vse zadnje niti državne institucije niso še vse posod dostopne. Mogoče bi najprej še tu začeli, pa potem počasi v nek zasebni sektor. Je pa to res res problematično, no, tako od transporta, tako do objektov in ja, dejansko smo pač tu prikrajšani. Nimamo enakih možnosti, ja, kot vsi ostali.
Ne se spomnim, da me popraviš, ampak mislim, da smo šele v prejšnjem mandatu urejali v bistvu vprašanje dostopnosti volišč, kar vsa volišča niti niso bila dostopna, ne?
No, tako, ja. Absolutno spet ena taka stvar, ja, ki v bistvu a priori že mora biti.
No, to je moglo takrat ukazati, ustavno sodišče, ker so sami, ne vem, zakaj se taka zadeva pravzaprav tako hitro spregleda. Številne tiste stvari, vsaj na papirju zelo hitro preneseš, bomo to naredili, ko je pa treba zadevo realizirati, pa nekaj zelo majhnega dodati zraven, je to največji problem, ne?
Ja, pa saj recimo temu, da se, ampak zelo, zelo počasi stvari spreminjajo na bolje. Mogoče oziroma ja, je potrebno verjetno tudi pri posameznikih da se naredi tisti klik, da tudi mogoče nekdo, kak zaposleni ali nek plasnik nekega objekta, da na lastno pest, recimo temu, da naredi eno klančino ali nek, ja, pač lažji dostop do svojega objekta in ja, pač saj, z manjšimi koraki verjetno bo počasi bomo prišli tja.
Ja, v bistvu tisto, kar se da tudi na nek način reči, ne, da so mnogi lokalni institucije, da si prizadevajo omogočiti dostop z invalidskim vozičkom, pa vedno je vprašanje še vedno, so to vedno prave rešitve. In tisto, kar bi bilo nekako logično za pričakovati, da bi se kdo z vami posvetoval. Pa tisto je to veliko vprašanje, se res posvetuje, torej v bistvu povpraša koga, v bistvu, ki dejansko to rabi, ker to vem tudi iz izkušnje lastne pisarne v Ljubljani, da je zelo težko pa dobiti ljudi, ki izdelujejo premične klančine točno po meri. To pa spet ni nekaj, kar je niša, ampak se noben tega ne loteva.
Ja, no to se strinjam, da, ja, da je pač, oziroma je res niša, ja, je pač majhen trg, ampak ja, se kot sem že tudi, oziroma kot smo že tudi v bistvu s pridem.si začela, dejansko ni samo namenjeno osebam na vozičkih, ampak v bistvu pride prav tudi in mamicam na vozičkih in starejšim njih. Krat prideš nekam, pa je mislim, zastoj imajo klančino, če je potem ta klančina res strma, da rabiš enega, da te porine, ali pa niti takrat ni to možno. Zdaj, meni osebno se je mogoče samo nekajkrat zgodilo, da so me prav v bistvu vprašali za pomoč na svet, oziroma da sem prišel, da smo malo probali. In ja, to je dejansko čist nekaj drugega. Se pravi, nekdo, ki nima izkušen z invalidskim vozičkom, ali pa lahko v bistvu, ja, pa naredijo super klančino, pa vse, potem pa dejansko v praksi vidimo, da mogoče spet do vrat ne prideš, ali je spet neka druga ovira ali kakorkoli. Tako da je v vsakem primeru fajn, da pride to nekdo, ali nekdo z kakih invalidskih društev, organizacij pogledati, kakih takih arhitektov, tako da v bistvu tega še manjka, ja.
Malo no, več. Tisto, kar sem videl, v bistvu iz tega tudi, ker sem se malo pripravljal na to, je v bistvu to, da ste večkrat povedal, v bistvu, da na zahodu, ali pa masiki na zahodu, recimo v Ameriki, ne, je samoumevno, da vse posod ti dostopi so, ampak nimate podobenih ugodnosti. Ne. Pri nas se to običajno z nekim tovrstnim dostopom v bistvu se da pol tudi neka ugodnost, v bistvu, in zdaj, kako gledaš, oziroma kako gledate na to?
Ja, ja, v Ameriko sva rešila, v bistvu mislim, da je to bilo kar prvo eno tako večje potovanje v kratkem po nesreči, pač da probava, prvi vrsti da probava samo v letalo, tudi malo daljši let, kako se to skupaj izgleda v praksi. In pa ja, da dejansko vidiva, kako je v Ameriki, ja, ker takrat niti nisva še začela s pridem.si, ja, da dejansko pač pogledava stanje tam, kar se dostopnosti tiče. Ja, pač taka spletna stran, kot je pridem.si, tam dejansko ni potrebna, ker več ali manj je res vse, ne moreš verjeti, ampak ja, je, ali imajo neke zadnje vhode, imajo neke rešitve, skratka, očitno se da, tako da ja, je pa res tako, oziroma sem prišel tja mogoče že kar navajen na te neke ugodnosti, recimo temu v narekovajih, potem pa ko vprašaš, mislim pa te kar čudno gledajo, saj, zakaj pa ali kaj, mislim, mogoče kakih vojni veterani, da že imajo neke ugodnosti, drugače pa kaj, pač je dobro, na vozičku si ali kaj zdaj, saj pa zdaleč nisi edini, mislim, plačaš polno ceno. In ja, mislim, če se mene osebno vpraša, imam dosti raje, pač veliko raje plačam, tako kot vsi ostali in pač, da nimaš niti problemov, da ti ni treba niti klicati, pač da veš, pač dostopno bo, prideš tja normalno, brez problemov in samostojno. Pač v tem primeru oziroma ja, pač veliko raje bi imel pač to varianto, da je dostopno, kot pa da imamo nekaj ugodnosti.
Mm-hmm. Morda še za konec, v bistvu vem, da ste tudi navdušen športnik in seveda, da radi potujete, to ste že povedal. Kako ste se pravzaprav po nesreči temu prilagodili oziroma v čem, kako se zdaj ukvarjate z športom?
Ja, to je res. Zdaj, sicer pred nesrečo je bil več ali manj šport številka ena nogomet. Dobro, mislim, ja, pač med drugimi, ampak ja, glavni nekak je bil tale šport, dobro, sicer rekreativno sem ga igral, drugače pa me odnegna je tudi ta košarka zanimala, pritegnila dejansko, kaj veliko več invalidskih športov niti nisem poznal. Tako da to sem nekako vedel v bistvu, da, pač, da bi rad probal in ja, dejansko tudi sem potem v kratkem po v okviru društva. Za prvič so mi še dali nek starejši, ker to mora biti pač posebej športni voziček, so mi dali nekega starejšega za začetek. In ja, tako da kar se košarke tiče, v bistvu vse super, zdaj razmišljamo o teh kakih posebnih prilagoditvah, razen vozička, mislim, da je to, pač žoga je ista, igrišče, pravila več ali manj koši na isti višini. Kar se drugih športov tiče, recimo ročno kolo sem še probal, plavanje, rokomet smo v bistvu pred kratkim začeli, tudi v sklopu Rokometne zveze Slovenije, ja, to je tudi v bistvu kar zanimivo, no, saj vozički so itak tile športni, gol je res malo manjši, drugače pa tudi dejansko nikakih velikih. Drugače pa ja, mislim, sem navdušen, dobro, zdaj sem res neke klasične, dobro, saj šah, pikado, ribolov, vse to je možno in se dogaja. Drugače pa ja, bil sem tudi recimo v vetrovniku, simulacija letenja, sicer je bilo malo drugače kot pri ostalih, sem imel noge zvezane, pa pač ta eden asistent je stal za mano in mi jih držal. Pa ja, drugače pa tudi sem videl, da skačejo s padalom, potapljajo se, skratka, dejansko pač ja, vsi športi so možni, marsikaj me še čaka, smučanje recimo sem že probal, je pa tu še tudi ogromno ja, enega prostora za probanje.
Ja, nekako so prišla do konca. Ljoša, najlepša hvala za to, da ste z nami delili svojo izkušnjo in spregovorili o pomembnih tematikah za našo družbo, v kateri žal ne slišimo ali pa ne slišimo dovolj. Velikokrat lahko rečem, da slišimo premalo. Dragi gledalke in gledalci, vas pa vabim, da ostanete skupaj doma tudi ta petek, ko se bomo v istem času na mojem FB portalu pogovarjal z Juanom Morenom, Mariborčanom, poznanim pod vzdevkom Bogi Španec. Pridružite se nama.